Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, атқан таңдарыңыз сондай арайлап, шуақты болсын деген ниетпен бүгінгі таң сәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Я, сіздермен бірге отбасылық назар толқында тікелей эфирда сіздермен жүздесіп отырмыз. Бүгін бір сағат бойы осы таң сәрі бағдарламасында сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Қайырлы таң тағы да қымбатты радио тыңдармандар, амандық пен тыныштық үйлеріңізге, отбасыларыңызға. Бүгінгі бастаған күндеріңіз сондай бір табысты, сондай бір керемет, жақсылық алып келсін деген ниетім бар. Я, бүгінгі тақырыбымызды біз естеріңізде болса, өткен аптада біз бастаған болатынбыз, соны бүгін жалғастырамыз. Өткен бағдарламада бастаған болатынбыз, соны біз бүгін жалғастырамыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, алыс кетпеңіздер. Біздің бағдарламамыз сіздермен бірге қызықты болады деген үмітіміз бар. Бізге хабарласуға болады тікелей эфирға. Біздің сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің телефон нөмірімізді тағы да айта кетейін. Әдеттегідей 8-707-724-30 осы номерге қоңырау шалсаңыз болады, немесе өз пікір ойыңызды, өз ойыңызды бізге осы WhatsApp желісіне жазуға да болады. Иә, WhatsApp желісіне жазсаңыздар осы нөмірге, біз оны міндетті түрде эфирде оқитын боламыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз көңіл қымбат деп жатырмыз. Иә, немесе дені саудың жаны сау деген бағдарламаны тақырыпты бүгін біз сіздермен бірге көтеріп жатырмыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Осы тақырыпты бірге талқылауға, бірге ашуға ат салсыңыздар, ой пікірлеріңізді бізге айтсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Иә, бүгін міне Алматыда сондай керемет ауа райы болып тұр, қар жауып тұр. Иә, керемет сондай үлпілдеген қар аспаннан төгіліп тұр, сондай бір керемет ауа райы болып тұр. Иә, қазір Алматы уақыты 9 сағат 2 минутты көрсетіп тұр. Біз қазір бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен келеміз. Кел сырласайық, кел сырласайық. Қосылған солай бөбегіз.
Алло,
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 алло.
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, міне, керемет күнді бізге тағы да осындай бергені үшін біз алғыс айтамыз жаратқан иемізге. Я, шынымен де бүгін сондай ерекше күн болып тұр. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен сіздерге бүгінгі ауа райы менен таныстырып кеткім келеді. Бүгінгі ауа райы бізді не күтіп тұр екен? Бүгінгі осы ауа райы бізді соны сіздерге айта кетейін. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және Елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 3 наурыз 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз минус 2 градусты 2 градусты көрсететін болады және бұлтты жауын шашынды аздап қар жауады деген қар жауады деп күтілуде. Я, қазір де қар жауып тұр. Қазіргі температура, ауа температурасы Алматыда қазір минус 4-ті көрсетіп тұр. Енді Астанада ауа температурасы бүгін күндіз минус 4 градус суық, бұлтты ол жақта да және жауын шашынды, ол жерде де аздап қар жауады деп күтілуде. Сондықтан міне бүгін жалпы Астана мен Алматының ауа райы былай жалпы бірдей сияқты, сондықтан бүгін күн суық, бүгін қарлы бәр жерде. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жылы киініп жүріңіздер, тоңып қалмаңыздар. Біз қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Дені саудың жаны сау деп аталады бүгінгі бағдарламамыз. Сондықтан осыған байланысты ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бізге әбден мүмкіншілік бар сіздердің хабарласуыңызға, тікелей байланысқа шығуыңызға, өз пікіріңізді айтуға. Жоғарыдағы телефонды тағы да жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарымызға айта кеткім келеді. 8-707-724-30 осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз пікіріңізді хат ретінде қалдыруыңызға болады. Біз міндетті түрде эфирде оны оқитын боламыз. Жалғастырайық. Кез келген елдің болашағы оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз салауатты өмір салты. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп, олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның бұрышы. Я, денсаулық дегеніміз адам жаны мен тән денінің сау болуын қандай адам қаламайды. Я, шын мәнде де деніміздің мықты сондай бір керемет сау болғанын біз кез келген адам оны қалайды. Я, кім ауырғысы келеді? Әрине, ешкім ауырғысы келмейді. Таңертең тұрған кезде, көзімізді ашқан кезде жаратқан иемізге алғысымызды білдіреміз. Осы күн үшін рахмет деп айтам. Және осы беріп жатқан денсаулығыңа да алғыс деп біз рахметімізді айтуымыз керек. Я, одан кейін сол мықты денсаулықпенен ары қарай өз жұмыстарымызды, өз шаруаларымызды бітіруге асығатын болуымыз керек. Сонда біздің денсаулығымыздың мықты болған кезінде ғана бүкіл шаруаларымыздың бітетіні ол сөзсіз. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, дені саудың жаны сау деп жатамыз. Ол керемет айтылған сөз. Жаңа оқып кеткенде ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп жатамыз. Қазақ халқының сонда керемет мақалы бар. Дені сау адам өз үшін де, ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек. Қоғамдағы не бір жұмысты да сол денсаулық иесі ғана атқара алады. Адам бұл өмірде мәңгілік емес. Сол берілген аз ғұмырды дұрыс пайдалана білмесек, ғұмырың текке өтті дей бер. Денсаулық зор байлық деп атамыз қазақ бекер айтпаған болар. Әр адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек. Сондықтан денсаулығымызға көңіл бөліп, дұрыс сақтағанымыз жөн. Деніміз сау болмаса, ауру меңдеп, қалжыратса, шалқыған байлықтан, ақшадан не пайда? Осыдан біз ненің бірінші байлық екенін аңғытын. Сондай бір керемет мақалы бар ғой. Бірінші байлық денсаулық деп жатамыз. Шынымен де денсаулық болмаса, қандай байлық сізге қажет? сіздің тіпті миллион теңгеңіз, долларыңыз болсын, я егер денсаулығыңыз мықты болмаса, оның одан келіп кетер қандай пайда бар? Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, бірінші кезекте біз денсаулығымызға ден қоюымыз керек, я денсаулығымызды қарауымыз керек. Таңертең тұрып физикалық жаттығулар жасап, қолымызды, аяғымызды шынықтырып, бүгінгі күн сондай керемет өтуіне сонда өзіміз бір ықпал жасауымыз керек, өзіміз көмектесуіміз керек. Өзіміздің тәнімізге өзіміз қарамасақ, оны кім басқа адам соны қарайды? Я сондықтан қымбатты тыңдармандар, ол өзімізді жақсы көру, яғни өзімізге деген қамқор, ол денсаулығымызға, денсаулығымызды қарау. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қызық, әрбір нәрсе денсаулыққа байланысты. Я ол болмаса ешкім ешінсіз істей алмайды деп жатамыз. Шопенгауэрдің дені сау кедей, ауру, корольдің бақыты деген қанатты сөзі өте орында айтылған екен. Я шынымен де дені сау, тіпті кедей болсаңыз да, деніңіз сау болса, анау ауырып жатқан патшадан немесе корольдан сіз бақыттысыз. Өйткені король, патша, ол қанша байлығы болса да, қанша билігі болса да, егер дені сау болмаса, ол бақытсыз бишара болғаны деуге, деп түсінуге болады жалпы. Дені саудың жаны сау. Әрине, денің сау болмаса, рухани сауға алмасаң, тағы бесенеден белгілі. Бүгінгі ден сау ұрпақ елдің ертеңгі жалғасы деп жатамыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай керемет сөздерден кейін, керемет осы сіздермен болып жатқан қарым-қатынастан кейін біз ары қарай жалғастырамыз. Я біздің тікелей эфирде болғандықтан бізге хат жазыңыздар, бізбен хабарласыңыздар. Сонда біздің сіздермен қарым-қатынасымыз жақсы болатынына кәміл сенемін. Я қазір тағы да бір керемет сондай бір көңілді әнге кезек берейік. Я Айқын Төлепбергеннің пах-пах әнін бірге тыңдайық. Одан кейін ары қарай бағдарламамызды, тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыс кетпеңіздер.
Қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды. Оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес құштар етер әркімді. Бақ, 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 көркіңе тәнтімін дәмін сезгім келеді, тәніңдегі қатыңның жанарың жарқылын басылмай алқымын іздеймін өзіңнен, көзқарасыңнан күнім сезім алаусынды сүйер нәзік мүсінді жолап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ ішімде мұң сұрақ бұрқанып қаным өзіңнан ұяласың жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 бәрі сенің еркіңде, жаныма жол тауып өтуге. Сәнің, тәнің, талғамың өзіңде. Және мендей жігіттің қарсы емессің ертуіне. Бақ, 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 қандай асау шүркін, маған жағатын бар екен ол мінез құлқың. Саған әдейі арналған әдісімді білсең, жеңіл әзіліммен туар тамсандырар күлкің. Сезім алаусынды сүйер нәзік мүсінді жолап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ ішіңде мұң сұрақ бұрқанып қаным өзіңнан ұяласың жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Ба-ба-ра-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- сүйер нәзік мүсінді, жалап алсам демін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ, бұрқанып қаның өз ойыңнан ұяласың, жаным сөніп жырақ.
Бақ, 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 қандай ғашап ес, шат, 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 қиялыма үлес, қандай астық жүрегімен сүйес, созылған кірбігімен кейіш. Бақ, 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 қандай ғашап ес, шат, 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 қиялыма үлес, қандай астық жүрегімен сүйес, созылған кірбігімен кейіш.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң тағы да бәріңізге. Осындай міне керемет күнде сіздермен тікелей эфирде тағы да жүздесіп отырмыз. Біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Я, бүгінгі тақырымымыз дені саудың жаны сау деп аталады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарымызға айта кетейін, тағы да біздің студия телефон нөмірін 877-724-30. Осы нөмірге бізге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазыңыздар, SMS жіберіңіздер, хабарларыңызды айтыңыздар. Біз міндетті түрде сіздерге сіздердің хабарларыңызды, пікірлеріңізді, ойларыңызды біз эфирде оқитын боламыз. Ал жарайды, біз енді ары қарай бағдарламамызды, тақырымызды жалғастырайық. Дені саудың жаны сау. Я, жалпы халқымыздың тіршілігі мен бірлігі, жарқын келешегі көп ретте денсаулық мәдениетінің қаншалықты дәрежеде қалыптасуына байланысты. Я, денсаулық ел дамуының басты арқауы. Денсаулық сақтау біздің өміріміздегі келелі мәселелердің үшінші мыңжылдыққа аттаған еліміз үшін өзекті міндеттердің бірі екені. Жеке адамның да мемлекеттің, қоғамның да басты байлығы денсаулық деп жатамыз. Ол нақты солай да. Егер олай болмаса, өкінішке орай, біздің жеке адамның денсаулығы болмаса, ол мемлекеттің денсаулығы болмаған, яғни қоғамның денсаулығының әлсіз болған. Сондықтан да кешіріңізді, біздің негізгі байлығымыз денсаулық болғандықтан осы денсаулығымызға қарау, оны бақылап отыру, оған қамқорлық жасау, ол біздің міндетіміз. Осынау байлығымызға балаған денсаулығымыздың қамын ерте бастан ойлауымыз қажет екен естен шығарып алатынымыз өкінішті ақ. Ынтымақ, бірлігі жарасқан еліміздің адам денсаулығын нығайту жолында үкіметіміз ерекше көңіл бөліп отыр. Я, табиғаттың ең қымбат жемісі адамдардың өз денсаулығына көңіл бөлгені, өзін өзі сыйлағаны. Осыдан ақ табиғаттың берген сыйы тұла бойыңа таза қарап, өмірдің соңына дейін денсаулығы зор болып, адам атына кір келтірмей өту абзал екен. Адамның денсаулығы өмір тіршілігінің ең бірінші шарты болып табылады. Сондықтан үкіметіміз денсаулық сақтау ісіне, адамдарымыздың дені сау, ағзасының күшті болуына үнемі қамқорлық жасап отыр. Дені сау болса, адамның өзі де, жан жағындағы адамдар да бақытты. Адамға денсаулықтан не қымбат? Денсаулықтың жақсы болғанынан не қымбат, иә? Ауру төнсе, кең дүниені тарғылмақ дегендей, өкінішке орай, қымбат байлығымызға кереғар әсерін тегізетін зиянды нәрселерде баршылық. Шынымен, қымбатты радио тыңдармандар, бір сәл бір жерің ауырып қалса, мысалға, иә, бір тымау тиіп қалса, немесе бір ыстығын көтеріліп кетсе, сол күні күні бойы көңіл күйің болмайды, иә, бір нәрсе істеуге мұршаң болмайды, жағдайың болмайды, сол бір денең сырқырап, денің ауырып, сол немесе сол өзіңнің мазаң кетеді, өзіңмен қоса отбасыңның мазасы кетеді, әйел бала шағаңның мазасы кетеді. Сондықтан да денсаулық ол бірінші кезекте болғанына мен қалар едім әрқайсымыздың. Я, қымбатты тыңдармандар, өзімізге өзіміз қарамасақ, кім біз туралы ойлайды дегенде түсінік бар халық арасында, иә, оған біз соған көңіл бөлейік. Шынымен де ауру төнсе, жаңағы кең дүниеде тарғылмақ дегендей мақал бар, иә. Осы мақалға сүйенетін болсақ, ауырған адамға кең дүниенің не қажеті бар, иә? Егер денің сау болып ары қарай бірдеңе істей алмасаң, бір шаруаңды бітіре алмасаң, денің марқұмың келмей тұрса, одан келіп кетер ешқандай пайда жоқ. Я, бір кездері мақтаныш көріп, жерге салып тастаған сан түрлі зауыттардың түтіні адам ағзасын тұншықтыруда. Шашты тік тұрғызар Семей полигоны туралы аталған аймақта әлі бүгінге дейін ауру балалар дүниеге келуде. Өкінішті-ақ. Айдақардың үш басындай арақ, темекі және наша ауруға жол ашатын мүмкіндіктердің басты себептері. Нашақор адамдар өмірлерінен күдер үзген, болашағы жоқ адамдар деп ойлаймын. Саралап алсақ, осының барлығы адам қолымен жасалып, қоғамның ілгері дамуына кері әсерін тигізуде. Иә, ашық аспанымызға қара бұлт төндірген заман кеселдерінен арылу, арылту, көкірегі асу, көзі ашық әрбір азаматтың борышы. Иә, өкінішке орай қымбат тыңдармандар, біз білеміз, қазіргі заманда неше түрлі емі жоқ аурулар пайда болып жатыр, сол аурулардан біз өкінішке орай толық арыла алмай жатырмыз. Иә, көп адамдардың осы ауруға шалдығып, о дүниеге аттанып кетіп жатқан кездерінде уақыт біліп жатырмыз, естіп жатырмыз. Өкінішке орай сол адамның өзіне сол қарамағандығы, денсаулыққа көңіл бөлмегендігінің салдарынан осындай жайттарға біз кезігіп жатырмыз өкінішке орай. Я, жаңа біз айтып жатырмыз ғой, осындай қолдан дейміз ғой жаңағы, өзіміз осы әлемде осы экологияны жасап жатырмыз өкінішке орай. Иә, мынау қанша зауыттың түтіндері, машиналардың түтіндері, басқа да осы бар нәрселер, осы адамға зиян келтіретін нәрселер. Иә, нашақорлар, темекі тартатын, арақ ішетін, маскүнемдер өз денсаулығын өздері құртып жатыр. Сондықтан осындай адамдарға айтарым, бүгіннен бастап осы бағдарламаны тыңдап отырсаңыздар, соған өзіңіз бір шешім шығару керек. Я, менің бүгіннен бастап осының бәрін қалдырам, тастаймын, бүгіннен бастап денсаулығыма қараймын деп осы отбасыма кішкене болса да бір көмегімді тигіземін. Я, қоғамға көмегімді тигіземін, өз еліме көмегімді тигіземін деген ой менен бүгін оянып, бүгінгі бастаған істеріңіз, қызметтеріңіз, жұмыстарыңыз сәтті болсын деп тілегім келеді. Я, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің арнамыздан қымбатты радио тыңдармандар, алыс кетпеңіздер. Бүгін қазір тағы да мына бір керемет әнге кезек берейік. Осы әнді тыңдап алғаннан кейін міндетті түрде сіздермен бірге бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Я,
арман, арман.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң, тағы да ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында, тікелей эфирда, сіздермен бірге таң сәріндегі бағдарламаны тыңдап отырсыздар. Я, бізбен бірге болыңыздар, ары қарай жалғастырамыз. Біз қазір жаңалықтар айдарына кезек берейік. Біз қазір осы әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарға бір шолу жасап кетсек деген ниет ойым бар. Я, тыңдаңыздар. Алматылық Қайрат футбол командасының капитаны танымал футболшы Бауыржан Исламхан алғаш рет әке атанды. Құттықтаймыз. Я, жұбайы Еркежан Бауыржанға шекесі торсықтай ол сыйлады дейді. Бұл туралы футболшының жұбайы Еркежан Талғатбекованың өзі желідегі парақшасында жазды деп хабарлайды stan.kz сайтында. Дүниеге келген ер баланың салмағы 3.2 келі, ал бойының 52 сантиметр екендігі анықталды. Айта кетейік, Қазақстанның ең танымал футболшыларының бірі Бауыржан Исламхан өзінің сүйіктісімен 2015 жылдың қарашасында шаңырақ көтерген болатын. Қызылорда облысында ұлы анасына бауырын беріп өміріне тағы да бір жаңалық. Қызылорда облысында ұлы анасына бауырын беріп өміріне араша түсті дейді. Қызылорда облысының Тереңөзек елді мекенінің тұрғыны 22 жастағы Мұхтар Ешпанов науқас анасына бауырының жартысын беріп өміріне араша түстейді. Қандай керемет. Бүгін біз осы денсаулық айтып жатырмыз, дені саудың жаны сау деп жатырмыз. Міне, мына баланың сол істеген әрекеті, міне, тіршілігі, осы істеп отқан ісі сондай керемет, сондай бір алғысқа тұрарлық жағдай екен. Ары-қарай оқитын болсақ, Мұхтардың айтуынша, осыдан 4 жыл бұрын анасы Гүлжахан Баймұханованың кенеттен денсаулығында кінәрат пайда болады. Күннен күнге дерті асқынып, жағдайы нашарлай береді. Ағзадағы белсенді вирустар бауырға зақым келтіреді. Аудандық ауруханада, облыстық орталық ауруханада ұзақ уақыт ем-дом қабылдағанымен дәрігерлер Гүлжахан апаның нақты диагнозын анықтай алмады деп хабарлайды bang.kz тілшісі. Анам үмітін үзген жоқ. Алматы қаласындағы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығына барып қаралды. Аутоиммун гепатит деген диагноз қойды. Әрі дәрмектер жазып берді. Кейіннен 2015 жылдың 42-інде Алматыға тағы баруға тура келді. Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығының бауыр өт жолдары және ұйқы безі хирургия бөлімшесінің мамандары донор тауып, ота жасау керектігін айтты. Отаға келіспеген жағдайда дәрмектер арқылы өмірінің 2-3 жыл созады деді Мұхтар. Мұны естіген Гүлжахан Баймұханова отбасының алдағы өмірін ойлап, емдік шараға жүгінуге бел буады. Отбасымызбенен ақылдастық, анамның қиналғанын көргім келмеді. Мен келісімімді бердім, Алматыда толық тексеруден өттім. Нәтижесінде бауырым анама 100% сәйкес келетін болып шықты, дейді Мұхтар. Оның себебі бар. Мұхтар спортшы, ішіндік темекіге әуестігі жоқ. Сөйтіп 2016 жылдың 31 тамызында екеуіне Мұхтарға 16 сағат, анасына 19 сағат ота жасалды. Сәтті аяқталды. Өзімнің 4 балам бар, Мұхтар ортаншым ғой. Басында баламның болашағына зияным тиіп кетер деп қарсы болдым, бірақ дәрігерлер қорқпаңыз, алаңдайтын ештеңесі жоқ дегесін мен де келістім. Перзентімнің батылдығы да бойыма күш жігер берді. Шүкір, қазір жағдайым жақсы, дейді Гүлжахан. Я, керемет, жақсы оқиға екен. Ары қарай оқитмасақ, дәрігерлердің айтуынша күрделі отаны орталықтың білікті дәрігері Болат Баймұханов пен Шохан Қаниев жасады. Дәрігер Болат Баймұхановтың жетекшілігімен ота жасадық. Қазір Гүлжахан Баймұханованың да баласының да денсаулығында проблема жоқ. Бұлармен хабарласып тұрамыз. Арасында бізге келіп, тексеріліп тұрады. Жалпы біздің байқауымызда денсаулығы бұрынғы қалпына келгенше біраз уақыт күтіну керек, деді Шохан Қаниев. Осы жаңалықты естігенде анасына бауырын беріп, өлімнен арашалған жас жігіттің әрекетін ерлікке балауды. Я, қандай керемет, қандай жақсы жаңалық екен, қымбаттарды тыңдармандар. Тағы бір жақсы жаңалықты оқи кетейін. Я, бізде тек қана отбасылық Назар FM радио толқында тек қана позитивті, тек қана жақсы жаңалықтарды айтуға қымбаттарды тыңдармандар біз тырысамыз. Я, 2 наурыз Қытайдағы Хунан телеарнасының Сенге 2017 ән байқауы 8-ші кезеңінің түсірілім жұмыстары аяқталып, жобаға қатысу әншілердің қандай орын алғандықтары белгілі болды, деп қабарлайды қаз ақпарат тілшісі. Димаш бұл кезеңде қытайлық танымал әнші Хан Хунның таң атты әнін орындады. Я, Сино Вейбо, Вейбо парақшасындағы ақпараттарға сенсек, отандасымыз бүгінгі сында өнер көрсеткенде тамағы ауырған әрі шаршаған әнші өз бабында болмаған. Еске сала кетейік, Димаш байқаудың 7-ші кезеңінде қазақтың дай-дидау әнін орындап, 3-ші орынды иеленген. Бұл кезең эфирде 4-ші наурыз күні көрсетілетін болады делінген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне, шынымен де біздің осы бауырымыз, біздің отандасымыз, біздің осы қазақтан шыққан сонда ерекше тұлға, біздің осы Димаш Құдайберген ұлтының қатысып жатқан біз бәріміз естіп жатырмыз, біліп жатырмыз, я Қытайдағы осы байқауға. Қазір сол байқаудан ол ары қарай жалғасып жатыр оның байқауы. Біз оған сәттілік тілегіміз келеді. Осы байқаудың жеңімпазы атанған біз қазақ халқы болып, қазақстандық халықтар болып бәріміз тілеп отырмыз, тілеп отырмыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осы керемет, осы жақсы жаңалықтардан кейін, осы бір позитивті көтеріңкі көңіл күй бізге сыйлаған жаңалықтардан кейін бір жақсы ән тыңдауға кезек берсек. Я, бірінші жаңалығымыз ол жаңағы футболшы бауырымыздың балалы болғаны керемет. Жаңа екінші жаңалығымыздағы сол өз баласы өзінің анасының өмірін сақтап қалғандығы сондай керемет, бізді қуантады. Және Қытайдағы Қытай мемлекетінде болып жатқан Димаш Құдайбергеннің ары қарай байқауда жалғастырғанын біз естіп отырмыз. Я, шынымен де біз қазір осыған байланысты сол Димаш бауырымыздың бір әнін сіздерге сыйлағымыз келеді. Біздің арнамыздан алыстамаңыз, біз міндетті түрде осы әннен кейін тақырымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне осындай керемет Димаш Құдайберген бауырымыздың дайдидау әнінен кейін біз таң сәрідегі бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я, бізге тікелей эфирда болғандықтан бізге хабарласуға болады. Біздің телефон нөміріміз студиядағы 877-724-30. Жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарымызға тағы да естеріне салып кеткім келеді. Я, бізге осылай тікелей эфирға осы бүгінгі тақырыпқа байланысты ой пікіріңізді айтуға болады. Немесе WhatsApp желісі арқылы осы нөмірге қат жазып, SMS хабарыңызды бізге жіберіңіз. Біз міндетті түрде оны эфирде оқитын боламыз. Я, ары қарай жалғастырамыз. Дені саудың жаны сау деп жатамыз. Я, ол шынымен де солай. Жаңа ғасыр табалдырықтан аттадық. Я, болашақтың тағдыры оның денсаулығында. Ұлы Абай атамыздың бес нәрсеге ғашық бол, бес нәрседен қашық бол деген қағидасын берік ұстанып, ертедегі ата-бабаларымыздың әскерлі өз мәйектерімен жеткізе білген денсаулық жайлы ойларының қадірін түсіне білуіміз керек. Сау дене, азат ақыл, адам көңіл деп айтады. Я. Үшеуі мен бақытты болады өмір дегендей, өмірге адам болып келген соң, адам болып өту, өмірімізді мәнді де, сәнді де өткізу, келешекке өз оң көз қараспен қарау міндетіміз. Бұл өмірді дұрыс өткіземін десең, салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулыққа қарауымыз керек. Салауаттылық саулық кепілі, ал саулық байлық негізі деп жатады халқымыздың арасында. Я. Өркениеттің жолындағы елдің ертеңі халқының саулығына байланысты. Дені сау халық, бай халық. Халқының дені сау болса, болып тұрса, мемлекеттің де мықты болып тұрары сөзсіз. Жаны сұлу, тәні сау ұрпақ, саған аманат еткен тәуелсіз мемлекетіміздің алтын кілтін жоғалтпай, көк туын көкке қарай биік көтерері бар. Я, мына есірткі нашақорлық адамзатты азаматты жұтатын аждахар екенін бір сәт естен шығармайық. Өміріміз өз қолымызда. Біздің бақытымыздың 10-9 денсаулығымызға байланысты. Адамға өмір бірақ рет беріледі. Бұл ретте оның денсаулығы мықты, рухы күшті болған абзал жандар ғана осыны көтеріп алға жетелеп алып жүре алады. Я, жаңа ғасыр азаматы дені сау, рухани бай адам болуға міндетті екен. Я, қымбаттар тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Адамның денсаулығы, қоғам байлығы, әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орында айтқан. Отанымыздың келешегі көркеюі салауатты өмір салтын сақтау қолдауда. Қараңғы үйге кіріп келіп, шам жақсаңыз, шам үйді жарық қылады. көп қызыл гүлдің ішінен бірақ гүл көрсең көзің соған түседі. Біздің де өміріміздің жарық қылатын, жан-жағымызға тамаша сәулесін шашатын өмірдегі басты байлық денсаулық. Денсаулық бұл адамның еңбекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі, тәннің саулығын, рухани саулығын сезінуі дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, егер ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қосатын пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз, я біздің міне келіп жатқан WhatsApp желісіне хабарларыңызды жіберуге болады және ой пікірлеріңізді жазуға болады. Немесе бізге тікелей студияға теле қоңырау шалыңыз, сонда біз сіздермен байланысқа түсетін боламыз. Я біз ары қарай жалғастырайық, тағы бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін міндетті түрде сіздермен тағы да осы арнамызда кездесетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз. Бәйтерек тобы Қаншайым әнін бірге тыңдайық. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бізбен бірге болыңыздар, ой пікірлеріңізді бізге айта жүрсеңіз, біз сондай қуанышты болар едік және ары қарай жалғастырамыз. Біз енді қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай осы біздің кішкене болса да пайдалы кеңестерімізді қабылдаңыздар. Ем алыс күндері бастықтердің бірі үй жинау, алайда апта соңында жұмыстан шаршаған жанымыз демалысты қалап тұрады. Оған уақыт артылу үшін күнделікті үй жинастырудың сырларын біліп, демалыс күндері ұйқыға және достармен кездесуге қалдырыңыз. Әсіресе қыздар тұратын үйде ұсақ түйектер көп болады. Әр жерде шашылып жататын рас. Әрине, нәзік жандылардың жігіттерге қарағанда қажеттіліктері көбірек. Киім-кешек, бет бояулары, әшекелері тағы басқа. Түрлі журналдың әр жерде жатуы аптаның соңында бөлмеңізді танымастай жағдайға жеткізеді. Бұл жағдайға жетпес үшін мына кеңестерді жадыңызда ұстаңыз. Әркез жаңа зат, киім, косметика, үй иесіне қажет зат сатып алғанда оның ескі баламасын қоқысқа лақтыруға аямаңыз. Ескі мүлдем қолданбайтын заттарды жинай бермеңіз. Бұл үйде орын босатудың ең дұрыс жолы. Осы ережені әдетке айналдырыңыз. Болашақта бей-берекет шашылған үй сіз үшін мәселе болмайды. Жаңа сатып алған косметикалық құралдың киім не әшекей сізге кейін ұнамай қалды делік. Мұндай кезде біз оған құртқан ақшаны аяп, сөреге бір күн киермін деген ниетпен қоя саламыз. Одан да мұндай заттарды әпкеңізге, сіңіліңізге, құрбыңызға бере ұсынып көріңіз. Оларға бұл зат шынымен қажет болса, біреуді қуантып, сөреңізге де уақыт заттарды, артық заттарды босатасыз. Сөрелерді ылғи жинастырып, жүру сіздің көп уақытыңызды үнемдей алады. Шашылған сөреден қажетті киімді, шұлықтың екінші данасын, яғни соңғы алған сәнді сырғаны таба алмай, уақыт құртпау үшін сөрелерді әр кез жинастырып жүріңіз. Әр заттың өз орны болса, уақыт өте оларды бір сәтте табуға дағдыланасыз. Әр үйді жинау шарасы заттарды өз орындары мен қоюмен басталады. Ал егер күнделікті алған затыңызды орнына қойып жүрсеңіз, талай уақытты үнемдейсіз. Бұл үйді шашпаудың алдын алатын ережесі. Әр заттың үйдегі өз орны болады. Егер заттарды қолданып болғаннан кейін өз орнына қайта қойсаңыз, еш қиындық болмас еді. Тамақ даярлау, тамақтану барысында да ас үйдің еденіне, үстелге тамақ май тамып кетіп жатса, сол дақтарды демалыс кезінде қатып қалған қалпында қырып отырасыз ба? Ал егер оны тамған сәтінде сүртіп жіберсеңіз, денсаулығыңызға да немесе сол үйге де оңайырақ болар еді дейді. Жалпы күнделікті көзіңізге түсіп жүрген дақтарды сол сәтте сүртіп, шашылып жатқан заттарды бірден орындарына қойып тастаудың әдет қылыңыз. Демалыстағы үй жинау шарасыз әжептәуір уақытқа қысқарта аласыз дейді. Міне, қымбаттары тыңдармандар, осындай біздің пайдалы кеңес айдарына бердік. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Шынымен де дені саудың жаны сау деп жатамыз. Ол жақсы нақ айтылған сөз, бірақ осы сөздің салмағын жүктер жауапкершілігін көбіне сезінбейтін де мойындамайтын да сыңайлымыз кейде, я кейбір адамдар. Айтылған сәтте көңілімізге қонады, құлағымызға жағады, келісеміз. Сонсын өзіміз ауа жайылып жүре береміз. Сөйтіп күндердің күнде бір арылмас дертке шалдығып санамызды соғамыз. Жалғанай деп көкірегіміз қарс айырылып өмірден түңіле бастаймыз. Тәннен жан артық еді дейді Абай атамыз. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмаймыз. Е? Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрген еді. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргеннен ақ тойдық дейді. Я, қымбаттар тыңдармандар, міне осындай бір керемет бүгін бағдарламаны осы біз қазір айтып жатырмыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз, бізбен бірге болыңыз, біздің арнамыздан алыстамаңыз. Ары қарай тағы бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шалалалалалалалала, шалалалалалалала. кетин, еркеле маған.
Айынды кешкен ақ қосым, жаныма көшкен бақ қосым. Ғашық болдым мен жаным саған.
Жайнашы бүлбүл, сая сайнашы бұлбұл.
Қымбатты тыңдармандар, міне біз осылай біздің уақытымызда таяп келе жатыр. Соңғы жағында сіздерге бір кеңес берейін дегенім, егер міне денсаулығымыз мықты болсын десек, біз осындай бір қадамдарды жасауымыз керек. Қымбатты тыңдармандар, міне әр адам өзіне қаншалықты баға берсе, соған соншалықты лайықты болады. Тұлға ретінде қалыптасуың үшін өзіңді өмірлік іс-әрекетіңді лайықты бағалай білуің керек. Өзіңе арнап не құрлым жақсы, жағымды, жылы сөздерді көбірек айту керек екен. Өзіңді өзің дұрыс бағалағаның жөн. Әр адамның өзіне арнаған жақсы, жағымды қолдау, мадақтау, мақтау сөздері болуға тиіс. Сонда біздің денсаулығымыз да мықты болады, көтеріңкі көңіл күйіміз де жоғары болады. Бүгінгі күніміз бастаған не тамаша таңымыз да, бүгінгі күніміз де солай аяғына шейін көтеріңкі көңіл күйде өтетініне біз кәміл сенеміз. Мысалы, біз өзімізді солай бір мен осы өмірге келуіммен кереметпін деп бір өзімізді жігерлендіріп қуантып қоюымыз керек. Мен сияқты бұл өмірде ешкім де болған емес және болмайды да деп қоюымыз керек. Мен ғажап, мен сондай кереметпін, Құдай мен сондай ерекше қылып жаратқан деп өзіңізге сондай бір сөз айтып өзіңізді мақтап қоюыңыз керексіз. Менің күш жігерім көп, денсаулығымда мықты деңіз. Мен өмірді сүйемін, өмір мені аялайды деңіз. Мен тамаша жанмын, мен мейірімді, жылы жүректі адаммын деп қойыңыз. Мен сабырлымын, мен салмақтымын, мен ешкім жолымнан мен тайдыра алмайды деңіз. Мен әділеттімін, мен адал жанмын, мен айналама бақыт шуағын шашамын, мен алдымен қойған мақсатыма жетемін, менің қолымнан бәрі келеді. Мен тек жақсы адамдармен мен жақсы адаммын деп өзіңізді мақтап қойыңыз. Мен үшін өмірдің қызығы мол, мен бәріне ризамын, мен бақытты жанмын деп қойыңыз. Сонда сіздің көңіл күйіңіз де көтеріңкі болады, сонда денсаулығыңыз да мықты болады. Бүгінгі тақырыпымызға сай, қымбатты радиотыңдарман, енді сіздермен мен осы бір сағат бойы болған Нұрлан Қанат ары қарай осы бір тамаша әнменен сіздермен қоштасқым келеді. Сау, сәлеметте болыңыздар, келесі кездескенше.